Şevaşeşe sibata 2023 bi navend pazarçı qamereşi li ser hev du arteş çebûn. Ya pêşî bi piliya 7.8 piştî vê çend saetan bi piliya 7.6 arteş pêkat. Li qadekî 120,000 kilometre çar goşe rasterast bandur li 14 milyon welatiyan kir. 11 bajêr ji artêşî bandur bûn. Li herî zêde jî Mereş, Semsûr û Hatay. Li gurî daneyên fermî 53,000 kesan jiyana xwe ji dest dane. 107,000 kes birîndar bûne. Li hejmar ji vê qat bi qat zêdetire. Têgotin di artêşê de bi kêmanî 103,000 kesan jiyana xwe ji dest dane. Bi giştî 6,932 avahî bi temamî hilweşyan. 311,000 avahî nayên bikaranîn. Bi milyûnan kes ne çarman kûç bikin. Dewleta Tirk a bi salan baca artêşê ji gel girt di dema artêşê de ne li vir bû. Gel bi hewara hev çûn birîndar ji bin kavilan derxistin. Gelek cenaze bi kumî hatin veşartin. Bê ku cenazeyên ji bin kavilan derxin, wan rizgar bikin, kavilên xirbeyan hatin rakirin. Artêşê herî zêde bandor li jin û zarokan kir. Derket tuhulê gelek zarok di dema artêşê de hatine revandin û firotin. Hinc wan jî dane tarîqatan. Li gurî agahiyên komeleya maqdurên artêşê û komeleya alîkariya ji bo kesûkarên artêşê li 11 bajarên ku artêş li pêkhat 36 wan zarok hêjî 147 kes wendane. Desilata AKP ya nekarî krîzê birêve bibe û pergala xwe ya rantê veşêre şerê taybet kir û di demek şûnde jî rewşa awarte ragihand. Navende veşerê taybet jî wezareta karê hundir bû. Li ser çapemenî û medya dijital nûçe û agahiyên derew yên dizî wêrankirin û her wekîdin weşandin. Xwestin civakê bi van derewan mijûl bikin. Gelek kesên piştîvan agahiyên berê xwedan herêma artêşê bûn hedefa linçkirina bi destê çeteyên AKP û MHP. Hêrsa gel a li hemberî bêtedbîrî û kêmahiyên desthilatî manipüle kirin. Piştî artêşê civak bê alîkarî, bê avma. Ya herî xirab jî yên sağmayên bi tuza rakirina kavilan bi nexweşiyan ketin. Şefê faşîst Erdoğan, Sûyekî Adara 2023 daxuya kirin ku vêdî salekê de 319,000 avahiyan bidin maqduran û tevahî 605,000 avahî nûçekin. Li ev yek jî ji bo hilbijartinan bû, salek di ser artêşê re derbas dibe. Li heta niha nêzî 6,000 avahî hatine çêkirin û ev jî bê pere nehatine danîn. Kêmî 20,000 xanî dana maqdurên artêşê. Wezîrê Bajêrvaniyê Mehmet Özhasekî piştî salekî bi xwe Erdoğan derewîn derxist û got ev qaz avahî ne mümkûn e di salekê de bê neçêkirin. Erdoğan herî dawî xemserê dewletê ya li hemberî xelkê Antakya îtiraf kir û got li Antakya Rêveberiya wan bişaredarî CHP-yê bajêrê nexebitiye û bajêr bê xwedî maye. Heke şaredarî ne di destê AKP de be wê ev yek dewam bike. Hêjî bi hezaran kes li bajarên artêş lê çêbû di çadir û konteyneran de dijîn cihek biçinînîne. Artêşa şeşê sibatê bandor li Efrînê bi taybet li cindirêsî jî kir. Bû sedem 1,100 kes canê xwe ji dest bide. 278 avahî hilweşyan. Zirargeha 1,110 avahiyan.